Talandi um bændaaflýsingar, hefur þú verið í sveit eitthvað, Jón Axel?
Ég var í sveit, já, þegar ég var úlingur, 13-14 ára.
Og lærðir á þetta allt saman og mjólkaði kýrnar og...
Nei, við vorum reyndar ekki með kýr, en það saman.
Nei, hvað voruð þið með?
Við vorum með hesta og kindur og hunda.
Hunda og ketti og hamstra og eitthvað. Þegar ég var 11 ára gamall, þá kom ég í fyrsta sinn á bóndabæ. Ég náttúrulega alinn upp bara á Malbygginu, þrátt fyrir að ég sé hérna í ætti mínir að reykja í sveitina, að þá fór ég ekkit í, kom ég ekkit á alvöru bóndabæ fyrir ég var 11 ára gamall og það var með hérna skólanum, það var, hérna, var farið í svona sveita heimsókn á, á hérna bóndabæ og þar fengum við að sjá allt sko. Ég man alltaf eftir þegar ég kom í sveitina, ég var svo hissa hvað lyktin var skrítin. Bara einhvern veginn bara við að koma þarna út var ágætis veður úti var svona frekar kalt en sólin skein og bóndin rölti með okkur úr einu húsinu í annað, ég man ekki sko eitt heitir fjárhús, annað heitir fjós og síðan er einhver var svona súrheisturnarna og eitthvað
Þeir eru skemmtilegastir
var að sína okkur svona hvernig landbúnaðurinn virkaði og sem var mjög skemmtilegt nema að, að hérna Ég var svolítið á þessum árum alltaf að reyna að vera sko virðast fullorðnari heldur en ég í rauninni var
okay.
og hérna hlustaði mikið á Þorgeir Ástálsson í útvarpinu og vildi svona skrúfa svolítið upp mál mitt og allt þetta sem að ég held að við verið mjög fyndið svona eftir á að hyggja
En þú varum farin að hljóma bara eins og hann Þetta æðist að langu formáli
Þetta verið það Gott og vel, við erum allt hann um og við erum alltaf 25 manns úr bekknum og það er farið með okkur hérna á milli og svo er hann að sýna okkur kýrnar og það var einhver sem að veitti því aðtekli að það voru engin hérna naut innan um kýrnar og bóndin sagði nei, það er ekki hægt að hafa nautin í kringum kýrnar öllum stundum því að þá er það allt vitlaust þannig að hérna þau eru haldið sér og svo fór hann og sýndi okkur nautin og það voru þrjú naut hérna, á þessum bóndabæ og hérna svo þegar hann er búinn að sýna okkur þá býður hann upp á spurningar og segir hérna er eitthvað sem vill spyrja einhver og ég réttu upp hönd og segir já hérna ég sé að þú ert með sko svona naut hvernig naut er þetta sem þú ert með ertu með einhver skuldunaut
skuldunaut
já og hann horfir á mig skuldunaut býttu hvað áttu við Jú, þarna, sem að talaður þarna, fyrirgefu og svora skuldi svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum
Vorum skuldunautum, já, ok
Og ég hélt í alvörun að þetta væru bara einhver naut sem að hétu skuldunaut
Já, ok, ok
Og hérna
Og byrju, hvað hélstu þetta lengi, Áskir?
Já, alveg þangað til ég var 11 ára Því að hann leiðrétti mig með þetta
Það er náttúrulega oft sem að fólk fer í svona miskilning til með sem út af lögum
Já, sko, til alls konar Ég var nú meitt að tala við hana Anítu sem að hérna er að skrifa hérna fréttirnirinn á K100.is vinnu með okkur og hérna ég var að segja henni þessa sögu og hún sagði við mig þegar að hérna ég var búin að segja henni þessa sögu og þá sagði hún, já, veistu það ég söng, þangað til ég var komin yfir þrítugt, ég alltaf með í læginu með sálinni, þá söng ég alltaf Heita Nína Og þú veist þannig að það er náttúrulega þekkt
Já, í staðan fyrir hei kanína
Já, sumir af að svongi feita Nína
Já, já, já
Og hérna, átt þú einhvern svona rugli?
Já, það eru nokkur sko, ég vissi til þessi hérna H.L.H. flokkurinn var hérna, hún myndi mig á brenni vín Hvað var það? Hérna?
já, ég sá hana í hóttinu og mamma bar Hún myndi mig á brenni vín já. Það var náttúrulega brenda lí
Jú,
jú, jú, jú Er einhvern hann 71-11-11 eða vilji bæta í hérna í safnið
En máli, svo var líka Þorgeir Ástvaldsson með hérna Ég fer á puttanum Og í mörg ár þá heyrði maður alltaf Ég þef af puttanum
Ég þef af puttanum
Hvað er alltaf að þefa puttanum við?
Já, já, nógkallega
571111 síminn hjá okkur klukkanur reyndar alveg að verða átta En það væri gaman að heyra ef það eitthvað sem að þið hefðu heyrt svona í tónlist í gegnum tíðina, þetta var eins og til mig sérna það var aðfangundaskvöld, það var aðfangundaskvöld það er eldvarnarhátíðin með
Ká hundra, góðan dag
Já, góðan daginn
Áttú einhver skuldunaut handa okkur?
Nei, hérna vinkona mín, ekki ég vinkona mín, hún söng alltaf lagið hérna hver er orginal með sárunni
Já.
Þá söng hún alltaf hver er hálgóma
Það er
þetta
aldrei gott
Já, það er svona, það er ýmsar útgáfur til að lögum sem maður heyrir og svo hætti maður að heyra, það er bara til með sig svo núna með Helga Björs Það er það hei Dúddi hana.
Já, að bera sig allir vel þá Dúddi séu stormur og ég.
Já, já.
Erðu gaman að heyrið þér og takk fyrir að hringja og takk fyrir að hlusta á K100 og við heyrum í einu til viðbótar áður en að frétt hérna koma. K100, góðan dag.
Já, góðan
daginn.
Það er mjög skemmtilegt þáttur. Hjá mér að gera svona að ég var að vinna í tímabili hérna á Landakotsspítali svo voru nunnur og þá hún sagði mér hérna en daginn ég mætti í vinnunni og sagði já það var svo gaman í gær það að koma hesti til mín og vorum að fara í ferðalagi ég sagði Olga mín var að koma hesti til þín með ferðalagi já það var svona biskup og prestar frá Mexiko ég sagði að koma hesti eða ekki heldur gesti
Það kæði kalla það fyrir fréttir eftir rauglamleikja á okkur
Ísland vakna